voima.
Ymmärrä maailmaa.
Tervetuloa Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pariin. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Tässä podcastissa esitellään ja käsitellään esittävän taiteen teosten ajankohtaista yhteiskunnallisuutta sekä siinä sivussa tähytään politiikan sen puolella harjoitetun teatraalisuuden pariin. Tänään puhutaan kehon politiikasta hiukan tarkennetummin esimerkiksi ihmisen biologisen ja kulttuurisen alkuperän näyttämöllistämisestä ja nimenomaan tanssin keinoin. Varmaan sivutaan sitäkin, miten ikääntyminen kulttuurissamme yleensä suhtaudutaan, siis miten ikääntymiseen kulttuurissamme yleensä suhtaudutaan. Näistä teemoista täällä Voiman studiossa on kanssani keskustelemassa tanssi- ja koreografi Susanna Leinonen, jonka johdolla paraikaa valmistellaan Itä-Helsingin Stoassa maaliskuun alussa tulevaa Juuret -esitystä, jossa ammattitanssijoiden ohella estradilla nähdään joukko amatööriesiintyjiä, nimenomaan senioreita. Tervetuloa, Susanna.
Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
Mahtavaa. Teillä on harjoitukset jo pitkällä. Mikä siellä on yleistunnelma?
No, yleistunnelma on ihan hyvä. Luulen, että aika semmoinen odottava, koska ensi viikolla sitten tapahtuu suuri muutos. Siirrytään harjoitussalista näyttämölle ja tavallaan uuteen tilaan, niin uskon, että tämä herättää tällaista pientä hermostumista ehkä viimeistään ensi viikolla.
No varmasti. Mä näin niitä pressikuvia ja kävin sen luvan käydä teidän treeneissäkin ja kiinnostavalta näyttää. Mistä siinä oikeasti on kyse?
No tässä on kyse, no alun perin siis tämä on lähtenyt siitä, että mä huomasin, että Helsingin kaupungilla on tämmöinen iäkkäiden ihmisten liikkumisen ja kulttuuriedistämishanke, ja mä sitten aloin heti pohtimaan jotenkin tämä ikäasia niin kuin nousi heti mulle siinä niin kuin esille. Mä aloin pohtimaan semmoista asiaa, että aika paljon Keski-Euroopassa ja Pohjoismaissakin monissa maissa on tämmöisiä ihan vakituisesti esiintyviä iäkkäiden ihmisten ryhmiä tanssinkin puolella, mutta ja Suomessakin meillä tietenkin on erilaisia projekteja meneillään ja näin, mutta meillä on niin varsinaisesti semmoista esiintyvää ryhmää. Ja mä sitten mietin, että kun tässä tosiaan oli tämä liikkuminen ja kulttuuri molemmat, ja ajattelin, että ne molemmat istuu just siihen, mitä munkin ryhmä tekee. Eli että jos me alettaisiin ohjaamaan nykytanssitunteja ja sitten valmistuisikin teos, missä sitten on mukana mun ryhmän ammattilaistanssijat, mutta sitten myös amatööri on aina kauhean vähättelevä sana, mutta siis ihmisiä, jotka eivät ole ammattilaisia. Ja sitten vielä tämän hankkeen aikana ohjataan myös niin kuin videoitavia tanssityöpajoja. Tavoite on se, että saavutetaan myös kotona asuvia ikäihmisiä,
niin,
jotka voi sitten
sosiaalisia aspekteja vielä lisäksi, sen lisäksi, että siinä on tämä niin kuin taiteellinen tavoite.
Joo, kyllä. Siis tässä on, meillä alkoi lokakuussa oli ihan ensimmäinen tanssityöpaja Armas Festivaalla Stoassa, ja se saavutti suuren suosion. Siellä oli noin 40 osallistujaa ilmestyi ihan tähän yhden päivän työpajaan, ja se oli tavallaan semmoinen kick-offi siihen, että sitten alettiin silloin muistuttamaan, että joulukuussa alkaa varsinaiset lähiopetuksessa tapahtuvat tanssityöpajat, ja sitten se, että sieltä tanssityöpajoista sitten halukkaiden, jotka ilmoittautuvat mukaan tähän teokseen, niin joutuu sitten ikävä kyllä menee jonkinlaisen valintaprosessin läpi, koska kaikkia ei voida ottaa. Ja meillä sitten joulukuussa oli noin 60 ikäihmistä kävi siellä sitten enemmän ja vähemmän säännöllisesti, mutta kaikki vähintään sen kerta kaksi viikossa treenaamassa siellä. Ja siitä sitten tosiaan valikoitu 14 ihmistä mukaan sitten tähän, ikäihmistä mukaan tähän teokseen. Ja se oli tosiaan siinä, missä niin kun nämä tanssityöpajat on ollut mun mielestä tosi niin kun tärkeitä meille ohjata, mutta myös se, että me ollaan voitu antaa sitä nykytanssin niin kuin tietotaitoa siirtää eteenpäin, niin tietenkin oli myös sitten tämä osallistaminen tähän taiteelliseen prosessiin. Ja mä en ole koskaan aikaisemmin tehnyt tällaista, että mä oon aina tehnyt ammattilaisten kanssa töitä, niin tämä oli mulle myös semmoinen kiinnostava haaste, että mitä tästä voi syntyä.
No sitä mä kanssa ajattelin, kun mä kattelin tää sun karrieria taustalta, niin sä oot kyllä tehnyt aika tiukasti ammattilaisten kanssa, ja vielä sun niin kuin kuvakieli mun ymmärtääkseni, tai liikekieli on vielä hyvin tämmöistä niin kuin tarkkaa, tulkitsenko oikein. Niin miltä tämä tuntui tehdä tuota nimenomaan nyt tämmöisten amatöörien, mutta kuitenkin ihmisiä, jotka eivät ole työkseen sitä tehnyt, eikä joilla ei ole koulutusta tähän kehon no, tämmöisen taiteellisen hallintaan?
Joo, no täytyy sanoa, että mulla on tässä niin kuin vuosien saatossa muuttunut tämä ajattelutapa varmaan tästä liikkeestä, että silloin nuorempana, kun aloitti koreografian tekemisen ja mun tausta, kun on vahvasti myös klassisessa balletissa, niin se on ollut hyvin semmoista tekniikka tavalla, että niin kuin näiden kehollisten tarinoiden takana on ollut kuitenkin hyvin niin kuin voimakas ja hallitseva jokin tekniikka. Ja musta on sitten yhdistynyt monta eri, että mulla on ollut se baletti pääaineena ja on tehnyt sitä työkseni, mutta sitten mä oon aina ihan pienestä asti harrastanut myös niin kuin muita tanssitekniikoita, eri nykytanssitekniikoita ja jazz-tekniikoita. Ja ne on sitten kaikki vähän niin kuin sulanut ja fuusioitunut siinä mun omassa liikekielessä, että mun on niin kuin itse vaikea niitä tavallaan selkeästi erotella. Paitsi jos tein jonkun balettitalon kanssa työtä, niin sitten on tekemässä tilausteosta, niin sitten tietenkin on ollut hyvä se, että mulla on hallussa tekniikka, joka on heidän vahvuutensa. Ja sitten mä oon sen pystynyt niin kuin muokkaamaan ja muuntamaan omanlaiseksi kieleksi. Mutta tämä on tietenkin ollut lähtökohta. Ja mä oon tietenkin saanut, no paljon on saanut tämän työn kautta ja sitten työ on antanut paljon, mutta mä oon myös hyvin tarkka siinä työssä ollut. Niin se on ollut tietenkin mielenkiintoista hypätä tähän haasteeseen. Mä luulen, että osittain on jäänyt vähän kummittelemaan. 2005 mä sain tämmöisen ehdotuksen, että mua pyydettiin Islantiin näyttelijöiden kanssa tekemään teosta, että tulla tekemään sinne teos. Mä olin silloin vähän hämmentynyt, kun mä olin tosiaan ollut sit vasta 5 vuotta kentällä koreografina ja tehnyt niin kuin aika tämmöistä niin kuin tiukkaakin liikekieltä, niin mä hämmästelin vähän niin kuin mielessäni, että miksi minä ja mitä mä teen näyttelijöiden kanssa. Ja sitten mä jotenkin silloin siinä elämäntilanteessa sit sivuutin sen täysin, osittain ehkä myös sen takia, että en tiennyt yhtään, että mitä mä niin kuin tekisin siellä. Ja voi olla, että on jäänyt jostain tämmöisestä niin kuin itään sinne niin kuin mieleen. Ja nyt sitten kun tuli tämä mahdollisuus, niin mä huomasin, että mä oon myös niin kuin mun ajattelu liikekielestä on muuttunut paljon vuosien saatossa. Että vaikka mä edelleen rakastan liikettä, mä rakastan sitä oman kehon haastamista salissa ja sen liikkeen etsimistä ja mistä se teos voisi kertoa. Ja tavallaan kaikki lähtee siitä, että mä menen itsekseni puuhaamaan sinne saliin ja katson, että mitä mun keho alkaa kertomaan. Niin mä oon kuitenkin tullut siihen lopputulokseen, että tavallaan niin kuin semmoinen minulle katsojana, jos se on vaan puhtaasti hyvin teknistä liikettä, niin se ei anna mitään. Vaan mun täytyy niin kuin nähdä jotain siellä sen tekniikan niin kuin takana. Ja siellä pitää olla vahvoja tarinoita ja jotenkin vahvaa sellaista, eikä tarinankaan tarvitse olla ehjä, mutta sen täytyy koskettaa ja liikuttaa mua.
Joo.
Niin tästä on sitten tullut semmoinen, että oikeastaan mä oon tällä hetkellä sitä mieltä, että mikä tahansa liike on tosi kiinnostavaa, kunhan mä uskon siihen, että jos vaikka ihminen kävelee näyttämöllä ja mä uskon siihen, että siihen on vahva syy, miksi se tekee sen siellä, niin se on mun mielestä kauhean kiinnostavaa. Ja tässä sitten vielä tässä teoksessa kiinnostavaa on se, että tanssin puolella ei paljon näy ikää kehossa. Eli että jossain vaiheessa vähän vanhemmat tanssijat katoo näyttämöltä kokonaan. Ja tässä mun mielestä kiinnostavaa oli sitten se, että tuoda sitä tavallaan sen ikäisiä kehoja, joiden kanssa me ei koskaan päästä tekemään työtä ja jonka kanssa mä en ole koskaan päässyt esimerkiksi työskentelemään. Ja miten ne kiinnostavat kehot, koska ne jo itsessään kantaa niin paljon tarinoita ja taustaa ja juuria, niin sitten se, että se oli mun mielestä kiinnostavaa, että miten ammattitanssijat ja sitten ihmiset, joilla ei ole sitä niin kuin ammattitaustaa siellä, niin voisi yhdessä rakentaa kiinnostavan teoksen.
Joo, mulla kävi heti mielessä, kun mä näin ton esityksen, tai siis ton esittelyn tästä työteoksesta, niin mä mietin, että taiteilija, tanssitaiteilija, jos jonkun, niin täytyisi, niin kuin, sillä on varmasti jonkin erityinen suhde vanhenemiseen, ikääntymiseen, just sen takia, koska se päivittäin on koko ajan tekemässä sen instrumenttinsa kanssa, joka tietysti elää ihmisen iän mukana. Ja onko sulla sellainen käsitys, että niin kuin tanssin suhde ikääntymiseen voisi olla niin kuin jollakin tavalla erilainen kuin monen muun taideilmaisulajin tätä kautta?
No, nythän mä oon tässä niin kun yrittänyt kovasti myös miettiä sitä, että pohdinko mä jotain omaa niin kuin ikään.
Aina, eikö se vähän niin kuin taiteilun idea, että itseä lähellä olevat asiat tulee mieleen?
Kyllä, kyllä. Mutta sitten mä oon tässä niin kuin joutunut myös pohtimaan sitä, että huomaanko mä itse esimerkiksi salissa iän tällä hetkellä jotenkin omassa tekemisessä ja tällä hetkellä mulla on vielä semmoinen olo, että en huomaa, tai ainakin yritän olla huomaamatta, jos se sieltä jotain yrittäisi ilmoitella, että tavallaan niin kuin kamppailen samojen nilkkalukkojen ja kireiden takareisien kanssa, mikä on niin kuin seurannut mua jo tuossa niin kuin nuoremmastakin ammattiurasta lähtien. Ja sitten enemmän ehkä se ikäasia on, mitä itse miettiä, minkä esimerkiksi rinnastaisi vaikka tuohon klassiseen palettiin, että kun se on niin fyysisesti armotonta tekemistä, niin siinä tulee tavallaan semmoinen tosi niin kuin surullinen olo yhdessä vaiheessa, koska tavallaan taiteellisesti alkaa olla niin kypsä ja olisi niin paljon sanottavaa, mutta sitten se keho alkaa tavallaan hajoamaan.
Kyllä, kyllä.
Ja mä oon sitten onnistunut tekemään sen hypyn tästä armottomasta teknisestä maailmasta ja vähän aikaisemmin, koska mä oon saanut rakentaa sitä liikekieltä juuri sellaiseksi, kuin mä haluan. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että mä menisin sieltä, mistä aita on matalin, koska mulle suuri haaste on se, että aina ollut, että mulla on hyvin jäykkä selkä ja se on ollut esimerkiksi sellainen, että mä oon niin kuin aina haastanut sitä tosi paljon sen takia, että se on jäykkä, jotta mä saisin siitä notkeamman ja saisin tavallaan niin kuin vietyä sitä omaa kehoa eteenpäin. Ja mikä on mun mielestä hienoa esimerkiksi balletin tekniikassa on se, että ikinä ei ole valmis, aina voi kehittyä pidemmälle ja näin. Niin toki on ollut paljon sellaista pohdintaa, mutta vielä ei ollut niin kuin mitään sellaista varsinaista ratkaisua, että vaikuttaako se esimerkiksi niin kuin miten paljon muuhun tällä hetkellä, mutta monet näistä mun teosten aiheista on myös sellaisia, että mä en niin kuin saa niitä aina järjellisesti kiinni juuri sillä hetkellä. Että voi olla, että keho menee edellä ja mä tajuan sitten vasta myöhemmin, että ahaa, no onhan mä tätä nyt sitten käsitellyt. Mutta nyt tällä hetkellä mä en osaa vielä niin kuin sanoa, että mä mielen niin kuin enemmän sen, että nyt tässä näiden tänne vähän erikoisemman kokoonpanon kanssa työskennellessä, niin totta kai niin kuin joudun ottamaan sitä ikää huomioon ihan sen takia, että he ovat hyvin eri taustaisia, nämä 14, jotka on valittu teokseen, ja se pitää ottaa huomioon. Ja sitten tietenkin se, että harjoitusaikaa on se 2 kuukautta, mikä ei ole mikään ihan älyttömän niin kuin ruhtinaallinen, niin se, että mitä siinä raamissa voidaan tehdä ja miten pitkälle voidaan mennä. Mutta ajatus on ollut kuitenkin se, että lähdetään niin kuin haastamaan kaikkia. Ihan niin kuin yhtä raalla kädellä kuin normaalistikin.
Kuulostaa oikein hyvältä. Silloin kun mä olin siellä treeneissä, niin siinä oli sellainen hauska kohtaus, mitä näyteltiin. Mä olin itse istuin siis niin kuin käytävän, tai siis koko salin niin kuin kapean päädyllä. Ja koko ensemble tulee kohde minua niin kuin semmoisella niin kuin hidastetulla juoksulla.
Joo.
Ja sitten ne siirtelee toinen toiseltaan sellaista pussukkaa, jossa Joo. oli niin kuin maatuvaa kariketta ja muuta tällaista. Ja ikään kuin vaikka rugbypalloa tai vastaavaa. Se oli musta aika vaikuttavaa. Mä otan siinä näkee koko ajan minut ja minä ne varmaan samalla tavalla sitten siellä yleisessä ihmiset näkee tämän lähestyvän juoksun tai mitä se nyt sitten näyttämöllistetäänkin. Mutta mulle tuli siihen mieleen, että tuossa esityksessä varmaan on tekemisissä aika paljon myöskin, kun siinä on sitä maatuvaa materiaalia ja tämmöistä mukana, että se liittyy jotenkin tämmöisen ihmisen biologiseen alkuperään. Samaten kuin tuo Juuret nimikin koko teoksella vähän viittaa siihen. Haluatko avata pikkasen sitä, että käsitelläänkö tässä nimenomaan jotenkin ihmistä suhteessa niin kuin biologisiin reunaehtoihinsa?
No, se on vähän, että miten pystyisi niitä kauheasti erittelemään toisistaan, että mikä on sitä biologista ja mikä on sitten niin kuin sitä kaikkea muuta niin sanottua pääomaa tai asioiden sisäistämistä. Mä luulen, että usein, jos mä katson niin kuin omia teoksia, niin jostain teoksesta aina jää kytemään jotain. Mä luulen, että ehkä tässä niin kuin nämä keholliset ajatukset podista, eli tästä edellisestä teoksesta, mikä sai viime vuonna marraskuussa ensi-iltansa, niin on jäänyt vielä jotenkin pikkusen kytemään. Ja sitten nämä juuret ajatus siitä, että nyt esimerkiksi tämä meidänkin porukka, niin kun on 21 esiintyjää, niin on mielenkiintoista myös pohtia sitä, että mitä se merkitsee meille kaikille. Ja kaikilla on varmaan ihan, siellä on varmaan 21 eri tarinaa siitä, että miten nämä asiat mielletään ja joku saattaa mieltää ne niin, että kokee, että ei koe sellaista asiaa ollenkaan. Voi juurruttaa itsensä aina ihan mihin vaan, ei tavallaan jää niin kuin minkään asian vangiksi. Ja sitten joku toinen pohtii sitä niin kuin tosi fysiikan kautta, että mitkä on ne omat, onko jalat, miten niin kuin rakentuu keho tai. Ja mun mielestä nämä on tosi kiinnostavia pohdintoja, että just, että kun mä teen esimerkiksi tanssiteosta, niin mä pystyn vaan niin kuin heittää myös tämmöisiä vähän niin kuin kysymyksiä ilmaa tai mitä se voisi olla se pohdinta. Tai. Ja sitten kun mä alan tekemään sitä tanssiteosta, niin mä maalaan kehollani ja mä en ole hyvä sanojen kanssa, niinpä se kehollisuus on se niin kuin mun tapa lähteä rakentamaan niitä asioita. Ja mun tapa tehdä työtä on vielä niin kuin hyvin palapelimäinen, että mä en lähde mitenkään kronologisesti alusta loppuun, niin mä en itsekään aina tiedä, että mikä mun niin kuin tämä viimeinen että mitä siitä sitten niin kuin loppuviimein tulee. Että on aina joku aavistus ja on niitä tiettyjä osioita, musiikkia, kaikkea sitä on vähän niin kuin rakentumassa näin, mutta loppuviimein niin se aina tuntuu, että se on vähän niin kuin arvotus itsellekin, että mitä siitä sitten niin kuin oikeasti tulee. Ja nekin on yleensä sitten sanotettavissa vähän niin kuin jälkikäteen, että sitten kun sen itsekin näkee. Että esimerkiksi podissakin oli niin tavallaan semmoinen hektinen se koko harjoitusaika ja se, että kun näyttämöharjoitukset tulee ennen kuin päästään ensi iltaan, että tuntuu, että se vauhti on niin, niin kova ja mennään niin täyttä vauhtia eteenpäin, että ei oikein itsekään ihan, aina ole ihan kartalla, että mitä kaikkea tulikaan tehtyä. Et sitten vasta kun esitykset alkaa pyöriä, niin tuntuu, että niin toisinaan käy niin, että ymmärtää silloin itsekin sitten enemmän asioita siitä. Että se on niin semmoista alitajuntaista tai intuitiivista, että ne vaan tulee jostain, mutta on tosi vaikea sanoa, että mistä mikäkin idea tulee. Tai miksi joku idea 1-2 ei toimi ja se hylätään ja sitten tuleekin joku ihan niin kuin.
Kyllä, kyllä. Eli tämä juuret on niin kuin kattokäsite tässä, jossa lähestytään niin kuin, ei pelkästään tämmöisiä biologisia tekijöitä tai fysiologisia niin kuin reunaehtoja, vaan samalla vaikka kulttuurisia. Ja joku voi miettää sen niin kuin perhehistorian näkökulmasta ja joku vaikka kansallisen kulttuurin niin kuin, suomalaisuuden lähtökohdista tai mihinkä haluukin integroitua. Et, ja sitten jos ei integroidu mihinkään, niin sitten on taas sitä juurettomuutta, joka kuuluu varmaan siihen esityksen sisältöön myös.
Joo, joo, kyllä. Hyvä. Kyllä.
Jos sitä biologiasta jonkun verran vielä kuitenkin jankutan, niin mä mietin vaan sitä, että kun tämä harjoittelukausi osuu niin kuin koronaan ja silleen tietyllä tavalla varmasti sotkenut teidän hommia koko lailla, mutta samalla se muistuttaa taas niin kuin tietyistä reunaehdoista niistä, että ihminen on kyllä juurtunut myös semmoiseen niin kuin biologis-maantieteelliseen kokonaisuuteen, missä erilaiset epidemiat kuuluu tavallaan asiaan. Sitähän tämä koko koronaepidemia jollain tavalla meille kaikille muistuttaa. Oletko kokenut, että miten se on vaikuttanut tähän prosessiin ja onko se tunkeutunut jotenkin se esityksen sisältöihin?
No mä luulen, että se varmaan, niin kun, mitä nyt on työryhmän kanssa käyty keskustelua, niin siellähän on niin kun hyvin erilaisia ajatuksia jälleen kerran niin kun myös tästä korona-ajasta. Ja totta kai se on ollut kaikille tosi haastavaa, rankkaa, raakaa. Joillain voi olla, että saattaa olla vielä jotain semmoista ajattelua, että ei tiedetä vieläkään, että ollaan vähän semmoisen tuntemattoman äärellä ja toiset on hyvin niin kuin rohkeita, että esimerkiksi tässä niin kuin on huomannut sen, että no, kun tätä hanketta on lähdetty suunnittelemaan, niin silloin oli jo korona päällä. Eli yksi iso haaste oli tavallaan se, että milloin voidaan mitäkin tehdä, onko se mahdollista, ollaanko jossain täydessä lockdownissa vai. Ja nyt joulukuussa onnistuttiin just niin kuin livahtaa siinä, että pystyttiin ohjaamaan ne lähiopetuksen työpajat, että ne oli silloin ajateltu. Silloin ajateltiin, että se on varmaan jo silloin ohi se korona.
Kaikki me ajateltiin. Niin. Me tehtiin teatterin liitettäkin, jossa kerrottiin, kuinka toivotaan teatterista heti kevästä. Koko teatterikenttä toipuu keväällä ja kuinka ollakaan. Me kaikki tiedetään, miten sitten kävi.
Niin, kyllä. Niin, tämä oli vielä semmoinen niin kuin joidenkin pinkkien lasien läpi ajateltuna, että ehkä se että tuolla nyt ainakin varmasti jo ollaan niin kuin taas normaalissa arjessa ja käynnissä. Mutta tosiaan onnistuttiin ohjaamaan ne kaikki työpajat silloin joulukuussa. No sitten jännitettiin, että miten käy harjoitusten, mutta koska me ollaan tekemässä ammattiproduktio, niin töihin tullaan ja kunnes toisin sanotaan. Ja silloin oli tosiaan se, että vaikka teatterit oli suljettu, niin siellä oli se pieni toivon kipinä, että ne ehkä mahdollisesti ehtivät aukeamaan ainakin jollain niin kuin kapasiteetilla, että tavallaan niin kuin ei ollut syytä muuttaa sitä suunnitelmaa.
Kauhean hyvä pössi siellä harjoituksessa oli, niillä oli maskit kaikilla senioreilla ja niillä oli kyllä, ne oli tosi innostuneita sitä sisällöstä. Ja
joo,
kyllä
joo.
Siinä vielä aika etäisesti ollaan myös kaiken lisäksi, että se ei ole kuitenkaan mitään semmoista niin kuin kovin kiihkeää paritanssia missään vaiheessa.
No sitäkin itse asiassa on siellä, että siellä on tosiaan Tatjana ja Heikin ihan kunnon lähikontaktissa oleva duettokin ja toki ollaan lähekkäin. Se itse asiassa tulee olemaan aika mielenkiintoista, koska Mäkänen on nähnyt meitä kaikkia siellä. Siis me ollaan tosiaan tosi visusti pidetty maskia siellä. Et ensi viikollahan nyt sitten ei voida enää niin kun, sitten pitää.
Kaikki, näkevät toisensa.
Kaikki näkevät toisensa, että tulee suuri hämmästys, että mitä ihmettä. Niin se on ihan mielenkiintoista, mutta et täytyy sanoa, että jollain lailla ehkä tässä porukassa on kuitenkin myös semmoista koronakapinahenkeä siinä mielessä, että tämä on otettu niin kuin suurella ilolla vastaan. Ja me ollaan oltu tosi onnekkaita, nyt täytyy koputtaa puuta, koska niin kuin minua lukuun ottamatta, niin suuri joukko ihmisistä on pysynyt hyvin terveenä siellä. Ja me ollaan saatu tehdä tätä isolla porukalla. Ja se on tietenkin yksi sellainen todella niin kuin hämmentävä myös tässä vaiheessa, koska sitäkään ei tiedetty, että onko harjoituksissa 1 vai 15 vai 20, että miten. Ja nyt tässä on pysynyt niin kuin porukka tosi terveenä, että se on niin kuin todella ollut niin kuin suuri ilonaihe, että työskentely on voinut jatkua ja prosessi on mennyt eteenpäin.
Joo, ja tämä on niin kuin luonteeltaan mun mielestä selvästi aika yhteisöllinen niin kuin kokonaisuuskin, että jos sieltä isompi joukko olisi pois, niin silloin se kyllä varmaan rapauttaisi sitä niin kuin ajatusta tästä työprosessista.
Joo, kyllä ehdottomasti. Mm. Ja kun siellä on tosiaan isoja joukkokohtauksia, niin sitten jotenkin se semmoinen tuntuu, että tämä ryhmä on hitsautunut tosi hienosti yhteen, että vaikka siellä on ammattilaisia ja ei-ammattilaisia, niin tässä on kuitenkin niin kuin yksi porukka, joka työskentelee äärettömän ahkerasti kohti yhteistä päämäärää. Ja se on tavallaan se, mikä tekee meille kaikille tästä prosessista niin kuin hyvin tärkeä. Ja aina tuolla keskustellaan, että kun ei tämä nyt ole meille mitään terapiaa ja tanssiterapiaa, mutta kyllähän se oikeasti on vähän siellä. Niin kuin, että tavallaan se, että näin poikkeuksellisessa ajassa me voidaan olla näin isolla porukalla yhdessä työskentelemässä, niin onhan se tietenkin niin kuin tosi niin kuin harvinaista. Ja sitten vielä se, että tavallaan kun ajattelee, että silloin kun korona alkoi, niin ensimmäisenä eristettiin just niin kuin iäkkäämpiä ihmisiä, suljettiin ne semmoiseen omaan kuplaan ja sitten se sama tuli sinne nuoriin ja 1-2 oltiinkin yhtäkkiä kaikki oltiin etätöissä ja kaikki täysin niin kuin etääntyneitä toisistamme, niin se on ollut. Että onhan se niinku tosi merkittävää tässä se, että myös se niinku yhdessä oleminen ja sen asian jakaminen ja tietynlaisen semmoisen niinku korkean päämäärän saavuttelu yhdessä, niin kyllähän onhan se, niinku, ei siitä pääse mihinkään. No, siis se on ihan äärettömän tärkeää ollut kaikkien niinku hyvinvoinnille tällä hetkellä.
Joo, kyllä se oli ihan nähtävissä tuossa, noissa harjoituksissa, kun mä oon käynyt muita teatteriryhmiä ja esiintyjiä tapaamassa. Ja silloin niinku harjoituksissa tuntuu olevan tällä hetkellä kautta linjan ihan hirveän vahva sisäinen niinku henki siinä suhteessa, että vihdoinkin päästään tekemään. Ja kun on niinku oikeasti joku ensi ilta tulossa ja porukka niinku yhteisöllisesti lähestyy kohden sitä, niin siinä on niinku ihan oma tuota tunnelmansa johtuen just näistä. Tietysti aina on, mutta tässä tapauksessa vielä tämän niin kuin epidemia-ajan niin kuin rajoitusten keskellä, jolloin se työskentely oli melko mahdotonta, niin kyse siellä näkyy.
Joo, kyllä.
Mutta hei, mä voisin kysyä sulta vähän sun taustoista, eli siitä, että miten sä oot ylipäänsä päätynyt taiteen ja tanssin pariin. Et missä vaiheessa sun elämäänsä yhtäkkiä keksit, että ryhdynpä tanssijaksi?
No.
Vai mietitkö sä, ajaudut sä vaan niin kuin ajopuuna vai kuinka tapahtuu?
No tämän? Niin, mä aina ajattelen, että mä oon niin kuin ajautunut ajopuuna, mutta sitten se, että jos tekee tämmöistä, mikä niin kuin vie saman tien mennessään niin, ja on niin semmoinen iso intohimo, eikä näe mitään muuta kuin vaan sen tanssin, niin onhan se tietenkin jollain lailla se valinta jossain tehty. Ainakin se valinta on se, että tuota haluan koko ajan enemmän ja enemmän, niin silloin tavallaan se, että miten sen voi toteuttaa, niin siinä on jo tietynlainen niin kuin valinta tehty, mutta mä kuvittelin ensin, että mun äiti on laittanut mut balettikouluun 9 vanhana, mutta sitten kun mä siitä kysyin tuossa aikoja sitten äidiltä, niin hän oli hämmästynyt ja sanoi, että eihän se ollut ollenkaan hänen idea, että mä oon tullut koulusta ja sanonut, että mä haluan balettia. Ja mä en yhtään tiedä, mistä se on tullut, koska mulla ei ollut ketään kaveria. Ei ollut, että olisi ollut joku kaveri, joka olisi aloittanut balettia, ja mä sitten ajattelin, että mäkin haluan. Että mä sitten ihan yksin tämän idean olin esitellyt ja sitten mun äiti joutui niin kuin katsomaan, että no mihin tanssikouluun nyt sitten Tampereella laitetaan. Ja aloitin siellä Elva Molinin tanssikoulussa ja sitten siinä kun mä menin yläasteelle, niin siihen asti mä harrastin puhtaasti vaan balettia 2 kertaa viikossa. Ja sitten kun mä menin 7:lle, niin mä ajattelin, että tämä ei vaan niin kuin mene mihinkään. Että nyt mä vaan niin kuin en kehity mihinkään suuntaan. Olen junnannut tässä nyt niin kuin vuoden verran paikoillani, että lopetanko vai lisäänkö harjoituskertoja. Ja sitten silloin pääsin, sitten hain sinne Elvan valioluokalle, missä sitten oli niinku mahdollisuus keskittyä vielä enemmän siihen tanssiin, alkaa treenaamaan niinku mahdollisimman paljon eri tanssitekniikoita. Ja Elvalla oli todella paljon hyviä kansainvälisiä opettajia siellä Tampereella. Niin sitten mä jotenkin vähän niinku jäin sille tielle, että sitten se elämä oli sellaista koulua, sitten koulusta suoraan ensin mun isän töihin, siellä kävin nopeasti syömässä eväät ja vaihdoin treenikassiin ja jätin kirjat isälle ja menin treenaamaan. Ja sitten sieltä sitten väsyneen aina joka arki-ilta ja kaikki viikonloput, kun sitten lauantai sunnuntai oli monta tuntia aikaa treenata, niin sitten ne meni aina sitten siellä sitten vähän niin kuin tanssisalilla. Että sitten se vaan niin kuin haukkasi sen lähestulkoon sen koko elämän, että kyllä siinä nyt ehti muitakin kavereita aina välillä tapaamaan, mutta kyllähän se on ollut tosi sellaista niin kuin tanssipainotteista toi oma elämä.
Mutta sulla oli koko ajan niin kuin baletti, siis klassinen baletti ja sitten nämä muut tanssilajit sekaisin, että sinä ei ole, niin kuin, sä et näe siinä ilmaisussa niin suuria eroja, vai näet sä, että sä jonain, jossain toisessa hommassa haluat toteuttaa toista ja no, miten sä niin kuin näet näiden
Siis se balettihan oli semmoinen, että vaikka mä ajattelen tietenkin jälkikäteen, että mä olen ollut tosi onnekas, että mun oma niin kuin tekninen tausta on niin monipuolinen, että on tullut tehtyä lattiatyöskentelyä ja erilaisia jatstekniikoita ja on hyvin niin kuin laaja-alainen tietotaito siitä niin kuin muustakin tanssin sanastosta kuin vaan klassisen baletin sanastosta. Mutta kyllä mulle oli se semmoinen, se klassinen baletti oli semmoinen, missä mä halusin ehdottomasti niin kuin kehittyä ja päästä tekemään niin kuin sitä niin pitkälle kuin mahdollista, että vaikka siinä oli sitä kaikkea muuta.
Mutta eikö se ollut jossain vaiheessa jossain Viron kansallisbaletissa ihan kiinnitykselläkin?
Joo, kyllä. Mulla oli tosiaan, mä olin luvannut mun vanhemmille, että mun kiinnosti vaihto-oppilaisi lähteä Australiaan ja mun vanhemmat...
Australiaan siellä menitkin sitten Estiin.
No menin ensin Australiaan ja yleensä kun lähdetään lukion ekan jälkeen sitten vaihto-oppilaisi, niin mun äiti sitten ehdotti, että no lähden nyt suoraan ysin jälkeen ja käy sitten lukioputkeen, että ykkönen, kakkonen, ettei tule sitä välivuotta siihen, että sitten miettii, että mitä siellä ykkösellä opiskeltiin. Että vedät koko 3 vuotta putkeen ja selviät hienosti kirjoituksista ja lupaat, että kirjoitat ylioppilaaksi, niin saat lähteä vaihto-oppilaaksi, että saat sen tavallaan vaihtokauppana. Ja mä menin sinne ja mä sitten siellä sen vaihto-oppilasvuoden aikana treenasin balettia ja sitten mulle jäi siitä se kipinä, että okei, teen sen, mitä olen luvannut, käyn lukion, kirjoitan, mutta haluan mennä takaisin Sydneyyn, missä mä olin silloin vaihto-oppilaana ja jatkaa siellä sitten vielä niin kuin tanssiammattikoulutusta ja lähdin sinne ja siellä oli todella hyvä koulu, missä mä tykkäsin siitä opinnoista siellä ja viihdyin mainiosti, mutta sitten loukkaannuin ja jouduin Suomeen nilkkaleikkaukseen, että mä en ehtinyt olla kuin 1,5 vuotta siellä ja sitten mulle tuli aika vakava vamma nilkkaan ja hetken aikaa siinä ortopedin kanssa mietittiin, että saako siitä vielä niin kuin
tanssijan jalan
ja olihan siinä niin kuin tosi iso kuntoutus edessä ja sitten mä olin tosiaan siellä Estonia-teatterissa, mutta se oli tosi rankkaa se kärkitossuin niin kuin nousu ihan niin ylös ja sieltä alas tuleminen, että sen jälkeen kun tavallaan ne jalat ei ole samanlaiset, eli niin sanottu plie, eli semmoinen kyykkyyn meneminen on ihan eri kahden eri jalan, että siinä joutui tosi paljon kompensoimaan, että toisen jalan kantapää nousi paljon aikaisemmin, niin se oli tietenkin aika rankkaa. Sitten jossain vaiheessa sen Estonia-teatterin vuoden aikana, kun 6 päivää töitä tehdään aika rankasti ja yksi on niin kuin lepopäivä ja nilkka on niin kuin koko ajan kipeä turvoksissa, niin joutui myös miettimään sitä, että jos se nyt hajoaa, niin tanssinko mä niin kuin mitään enää sen jälkeen. Ja mä olin silloin jo, sitten kun mä olin siellä Tampereella ja Elvalla, niin oli jo silloin alkanut tekemään kaikkia semmoisia omia, että semmoinen joku koreografi, kirppu oli purru, että oli niin kuin halu tehdä omia juttuja ja sitten tosiaan, kun mä sieltä Australiassa tulin ja ehdin kuntoutua, niin mä olin Turun konservatoriossa 1 vuoden ja sen vuoden kanssa siellä sitten tahkosin näitä omia juttuja ja lähettelin niitä jo tuonne Saksaan, mihin mä olin aikaisemminkin lähetellyt kilpailuihin VHS-kasetteja.
Herran aikana niitä aikoja.
Joo, sitä aikaa. Niin lähinnä se, että mua kiinnosti silloin jo ehkä jotenkin niin kuin nähdä se, että ne ajatukset ja ideat, mitä mun pään sisältä tulee ja minkälaisia sooloja tai duettoja mä rakentelen, niin miten mä niin kuin sijoittuisin vaikka kansainvälisellä tanssinkentällä. Koska silloin ei ollut tällainen, että tuosta vaan kone auki ja koko maailman internetin välityksellä siinä tavallaan niin kuin käsin kosketeltavissa, että piti lähteä jonnekin vähän oikeasti paikan päälle katsomaan. Niin sitten se oli jossain siinä vaiheessa sitten jo purru se kirppu, että haluaisi tehdä sitä omaa, jotenkin luoda kaikesta siitä omasta tietotaidosta ja siitä teknisestä, että sitten se baletti ei tehnytkään enää niin kauhean onnelliseksi. Ja sitten oli niitä kaikkea semmoisia, sitä kaikkea muuta teknistä taustaa siellä ja siitä lähti tulemaan niitä sitten semmoisia omia juttuja, niin sitten se vaan jotenkin siitä vähän niin kuin lähti, että...
Mihin sä paikallistasit sen hetken, kun sulle tulee semmoinen olo, niin kuin just tässä tämän oman koreografin ja tanssijuuden niin kuin yhdistämisessä, että sulle tulee se olo, että tämähän toimii, että tämä on mun juttu, että niin kuin, pystytkö sä löytämään sen kohdan, että tehdessä jotain ihan omaa projektia, niin sä tajuat, että tämä tulee olemaan sun niin kuin kutsumus tämä homma.
No mä osallistuin siihen Paniolet-katselmukseen siellä Ranskassa 99 vissiin silloin piti lähettää video Ranskaan. Ja sitten se on tosiaan semmoinen maailmanlaajuinen kilpailu, että Ranskasta sitten se jury kiertää ympäri maailman. Ja mä pääsin tähän Suomen katselmukseen, että silloin 8 koreografia pääsi esittelemään Kansallisooppera Almin salissa omat teoksensa. Ja mä olin yksi niistä 8 koreografista, jotka valittiin siihen. Ja mä olin sitten niittänyt jonkin verran mainetta vasta Suomesta tanssijana täällä, koska tuli Tampereelta, oli ollut muualla ulkomailla, niin ei sillain kesti jonkin aikaa ennen kuin tavallaan tuli tunnetuksi mitenkään täällä Helsingissä. Ja sitten pääsin ehkä silleen vähän niin kuin yllättämäänkin, että nyt mä oonkin sitten tehnyt tämmöisen ihan oman teoksen ja esinnyn siellä Banjolet-katselmuksessa. Ja mä luulen, että se yksi aha-elämys tuli siinä, että se video, mikä lähti Ranskaan ja se teos, mikä päätyi näyttämölle, oli niin kuin hyvin eri maailmoista. Että jotain todella merkittävää tapahtui siinä sen karsintavideo välillä, minkä mä lähetin Ranskaan sen yhden vuoden aikana. Ja sitten kun mä sain sen tiedon, että mä pääsen tähän katselmukseen, että jotenkin sitten ehkä siinä tuli semmoinen ammattimaistuminen, että nyt mun täytyy ihan oikeasti niin kuin satsata tähän teokseen, koska se menee oikeasti näyttämölle ja siellä tulee olemaan katsojia ja nyt tämä on niin kuin saatava tästä kuosi. Ja silloin mä lähestyin Tapani Rinnettä, kun mä ajattelin, että mä en ollut löytänyt oikein mitään sellaista eheetä toimivaa musiikkia, että jos Tapani säveltäisi mulle musiikin tähän esikoisteokseen, ei kukaan vain ystäväsi, niin mä luulen, että tässä on tavallaan tullut semmoinen, että hei, jonkinlainen, että nyt pitää ollakin puvut, ja koska siis se video, mikä lähti Ranskaan, niin meillä nyt vaan oli jotain päällä ja sitten ajatus oli herättää kiinnostusta ja musiikkikin oli kaiken näköistä, mitä saattoi olla, niin sitten jotenkin se siinä varmaan tapahtui semmoinen niin kuin nopea kasvaminen jonkinlaisiksi koreografiksi, että niin kuin kaikkien niiden palasten yhteensovittaminen ja jotenkin se semmoinen, mitä niistä kilpailusta oli niin kuin pystynyt rakentaa jotain semmoista omaa ajattelua, että minkälainen dramaturginen rakenne esimerkiksi toimisi ja miten valot ja puvut ja kaikki, että jotenkin semmoinen kokonaisvaltainen visuaalisuus sen kaiken muun ympärille, niin yksi, kaksi tuli niin kuin siihen yhteen. Joo. Ja sitten, koska sen sai sitten siellä erittäin hienolla estradilla esille sen oman teoksensa ja siellä oli sitten kansainvälisiä festivaalijohtajia jo katsomassa tätä katselmusta, niin sitten siitä lähti sitten heti tämä teos Bulgariaan ja Irlantiin ja Ranskaan ja sitten niitä kutsuja lähti, että sitten se vaan niinku lähti siitä, että sitten ei enää kysytty mitään, että sitten se vaan niinku.
Sitten sai niinku jo vahvistusta sille valinnalleen, niin, että kyllä. Tämä toimii, kuulostaa hyvältä. Missä vuodessa me ollaan jo?
2000. Joo.
Kyllä,
mä valmistuin silloin myös maisteriksi teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitokselta, niin ne osu tavallaan siihen samaan saumaan. Ja sitten myös se ei kukaan vain ystäväsi pääsi Zodiacin ohjelmistoon, että siitä se tavallaan, niin kuin, et tavallaan se Banjolet-katselmus oli semmoinen hyvin niin kuin tärkeä, merkittävä tekijä siinä, että se pääsi Zodiacin, että se lähti ulkomaille ja että se kaikki lähti siitä. Ja sen jälkeen oli sitten, siitä mä tuotin 8 vuotta kaikki omat produktiot.
Missä vaiheessa niin kuin oma ryhmä perustettiin?
No aika lailla siinä, että sitten jäi se halu jatkaa joidenkin kanssa, oli niitä samoja tanssijoita ja sitten seuraavassa teoksessa oli enemmän tanssijoita, että sitten tuli vähän niin kuin uusia siihen rinnalle. Mutta siitä se vähän niin kuin lähti sitten se, että sitten tuli aina se seuraava tilaisuus ja taas seuraava mahdollisuus tehdä uusi teos, että sitten vuosittain. Ja sitten alkoi tulla aika nopeita niitä, jatkoin edelleen näissä kilpailuissa hyppäämistä, että sitten kun John Neumeier kutsui sinne Hampurin Ballettiin omaan kilpailuun, niin siellä sitten tuomaristossa oli Dinna Björn, joka oli silloin Suomen Kansallisballetin johtaja, ja Daniela Kursberg, joka oli sitten taas Nürnbergin Balletin johtaja, ja sitten molemmat kiinnostui siitä, mitä mä teen siellä, ja sitten siitä tavallaan aukesi sitten nämä tilausteokset, että sitten jo 2003 nämä kilpailut oli Hampurissa muistaakseni 2001, niin sitten 2003 oli jo sitten tämä Suotti ihkoa vihreä tammi, minkä Dinna tilasi Kansallisballetille, että se lähti sitten tosi nopeeta.
No mitä sun duunissa ja tämmöisessä ammatti-identiteetissä yhdistyy sitten sen tanssijan ja koreografian kanssa, niin kuin tämmöisen tanssiryhmän vetäjän, ja jossain määrin ymmärsin, että tuottamisesta, vaikka sulla on ollut muitakin tuottajia, niin joo, joutuu ottamaan semmoisen niin kuin tuottajan identiteetin tähän päälle vielä, että eikö siinä raskasta?
No, ei sitä edes kysellyt silloin itseltänsä kauheasti, että se oli vaan pakko tehdä, että jos sitten oli tämä tilanne, että nyt teos on lähdössä Ranskaan, niin piti heti alkaa. Piti vaan osata neuvotella sille hinta ja totta kai sitten vähän jo siinä jotain apuja kyselin ympäriinsä ja että miten te muut olette niin kuin nämä asiat hoitanut. Ja sitten se vaan niin kuin lähti siitä, että piti niin kuin saada tanssijoille palkkaa ja piti saada päivärahat ja jonkun piti ostaa ne lennot sinne ja ei sitten ollut ketään vapaaehtoisia siinä, niin se oli sitten vaan pakko alkaa hoitaa itse niitä hommia ja sitten se vaan niin kuin meni, että siitä tuottamisesta vaan tuli, se oli vaan niin kuin ihan itsestäänselvyys, että ei niitä kukaan tee, jos minä en itse tee niitä asioita. Et sitten 2008, kun me saatiin valtio ensimmäinen harkinnanvarainen, niin silloin mä sitten mietin, kun mä olin sitten vuoteen 2006 asti myös ollut tanssijana kaikissa mun omissa teoksissa. Että olin tanssija, koreografi ja tuottaja. Niin sitten mä siinä vaiheessa mietin, että jos sitten kuitenkin jostain voisi niin kuin luopua jostain tekemisestä. Ja silloin sitten jäi vielä se, että mä ajattelin, että mä kuitenkin sitä tanssihommaa jatkan ja on koreografina. Että sitten niin kuin silloin palkattiin sitten ensimmäinen tuottaja vasta komppanille.
Joo. Nyt viimeksi sä oot tehnyt tämän trilogian, missä oli tämä Nasty, Body ja Toxic, josta Toxicin mä näinkin tässä justiinsa vähän aikaa sitten Aleksanterin teatterissa ja mietin, että niissä oli niin kuin loppusummaan, niissä niin jos mä olin vahvasti niin kuin, tai tämän minkä näin ja sitten noista muistakin luin, niin tämä kehon politiikka tuntuu olevan aika vahvasti esillä. Haluatko sä kertoa vähän mistä aineksista tämä kolmoisteos on syntynyt?
No siis toi Toxic oli se keskimmäinen, että Nasty oli se ensimmäinen, mikä lähti tästä, että mä jotenkin... Yksi, kaksi niin kuin havahduin siihen, että tämän Yhdysvaltojen presidentin kampanjan aikana niin kuin Trumpin puheet naisista oli niin kuin hyvin hyökkääviä. Mun mielestä yllätti mut jotenkin aika silleen, että mä vähän niin kuin hämmennyin, että missä maailmassa me nyt eletään, kun tavallaan tällaista suoletaan tuolla niin kuin julkisesti ja ihan suoraan päin näköön, niin siitä tavallaan lähti se semmoinen... Niin kuin ehkä pohdinta siitä, että mihin kaikkeen, minkä niin kuin katseen alle tai mitä kaikkea niin kuin naiseen kohdistuu, niitä odotuksia ja mikä on tavallaan niin kuin tasa-arvon tilanne ja missä kaikkialla mennään niin kuin tämän tavallaan niin kuin naisasian kanssa. Ja silloin tosiaan oli itsestäänselvyys. Mä olin tekemässä ensin ihan toisen tyyppistä teosta, mutta tämä jotenkin pysäytti mut niin täysin, että mä ajattelin, että mä vaihdan niin kuin aihetta. Ja muistan sen päivän, kun tulin toimistolle ja sanoin, että unohtakaa tämä ja toi ja tommonen. Ja nyt mä oonkin tekemässä tämmöisen teoksen ja mä haluan, että sen nimeksi tulee Nasty. Ja nyt mä vihdoinkin pääsen käyttämään Arvo Pärtin musiikkia siinä, että mä oon tosi pitkään. Ja sitten mä vaan katsotaan siellä toimistolla, että miten tuosta kaikesta niin kuin rakentuu tuota teos. Ja sitten Nastyä, kun tein, niin sitten mitä enemmän asioita tutki ja penko, niin sen enemmän... Niin kuin se aihepiiri vaan kasvoi ja paisui ja sitten alkoi tulla kaikkea, miten sosiaalisessa mediassa esimerkiksi niin kun, millainen naiskuva siellä on ja mitä kaikkea se niin kun media syöttää, minkälainen naisen pitää olla ja näin. Niin sitten tuli tavallaan se, että jossain vaiheessa oli pakko rajata ne Nastyn aihepiirit ja sitten se...
Niin haluaisin kuulla, mitä mä kirjoitin muistiinpanoihin siitä Toxicista. Joo, mehän avainsanoja itselleen, niin joskus teen näin. Perukit ja kasvot peittävät naamiot, suluissa Sari Nuttunen, kasperilainen musiikki, kehon toksisuus, erityisesti naisen kehoon liittyvät katseet ja vaatimukset, kova ja tarkka ilmaisukieli, helposti purettavat symbolit, pamfletointi, sysimusta huumori, väkivalta, pukeminen näyttämöllä, nettiajan uhat.
No niin, mutta eikö se ole aika hyvin siinä?
Mutta tunnistan.
Kyllä, kyllä. Et paljon, niin kuin, paljon sitä niin kuin sellaista samaa, että et kyllähän... Niin kuin
ja sit, niin, sano vaan.
Ei, siis mieti vaan siis just sitten tosiaan toi niinku sosiaalisen median esimerkiksi, kun mulle se on uutta tullut vasta, kun mä oon niinku saavuttanut aikuisuuden. Että, ja sitten mulla on 11-vuotias tytär, joka nyt sitten taas elää siinä maailmassa. Eli että mä joudun niinku opettelemaan tavallaan niinku myös sitä, että miten tämmöisen niinku nuoren tytön kanssa käydään niinku keskustelua siitä, että mihin kaikkeen hän niinku törmää. Ja se on paljon niinku rajumpi maailma kuin missä mä oon koskaan elänyt
no ihan,
itse.
Varmasti on, joo.
Niin sitten siitä tavallaan lähti aika luontevasti se niinku Toxicin pohdinnat ja sitten toksisuus nyt jotenkin sitten niinku alkoi nouseen aika voimakkaasti esille, niin sitten siitä tuli osuvasti sitten tämä Toxic. Ja sitten se vähän niinku tuntui, että sitten kun tätä kehollisuutta oli käsitellyt näiden kahden teoksen ajan, niin tuli sellainen olo, että tämä body voisi olla semmoinen vielä ehkä enemmän niin kuin henkilökohtaisuuteen ja semmoiseen. Siinä mä niin kuin halusin karsia jo sitten sitä enemmän ehkä niin kuin ulkopuolisten asettamia paineita ja käpertyä enemmän niin kuin kohti ehkä sitä omaa kehollisuutta ja sitä omaa ehkä jollain lailla myös sitä, että mitä ikä merkitsee siinä, niin kuin, että kyllähän siitä tuli vähän niin kuin kaari syntymästä kuolemaan, että siitä ei niin kuin oikein voinut välttää, että jos haluaa pohtia sitä kehollisuuden kaarta, niin näinhän meille tulee käymään.
Joo, ja se on niin kuin looginen jatku sitten tämä juuret, että sitten
joo, mennään jo aivan, alle. Nimenomaan. Ja sitten tämä oli just tämä, mitä tuossa yhdessä vaiheessa niin kuin pohdin, että kyllä siitä jäi siitä podista sitten kuitenkin jotain niin kuin kytemään ja nythän tässä joutuu niin kuin väkisinkin monella eri tavalla ja pandemian aikana erityisesti paljon tullut kuolonuhreja, niin sitten se, että tavallaan tämä niin kuin se joku aikaraja lähestyy jostain, koskaan ei tiedä niin kuin paljon sitä aikaa, onko sitä paljon vai vähän, että niin kuin, niin kyllä se sitten tietenkin.
Mutta mitä sä tuumasit tuosta, kun mä kirjoitin sieltä Toksikista sen pamfletointi, että mä niin kuin koin, että siinä oli niin kuin semmoista aika tymäkkääkin kantaaottavuutta, oliko se samaa mieltä?
No on, että on mä niin kuin itse jättänyt esimerkiksi Facebookin, mulla on se olemassa ja mä jaan toki siellä, käytän sitä niin kuin enemmän työn kautta niin kuin jakaakseni tietoa esityksistä ja näin, mutta mä en ole siellä. Että kyllä mä niin kuin itse niin kuin jossain vaiheessa koin sen niin kuin aika ahdistavaksi, että miten, minkälaista tavallaan niin kuin asioiden käsittely on siellä.
Niin olihan se mun mielestä jotenkin siihen kehoon kohdistuvan katseen kritiikkiä hyvin vahvasti. Ei pelkästään naisen keho, vaikka se on siinä niin kuin keskiössä, mutta kyllä mä sen niin kuin tulkitsen niin kuin ylipäänsä siihen, miten ihmiset arvioi niin kuin omaa kehoaan suhteessa niihin ulkoisiin odotuksiin, että toi netin kautta tuleva paino on vain yksi osa sitä, että mun mielestä siinä on aika monipuolisestikin tätä katsetta niin kuin purtu palasiksi aika helpostikin luettavalla tavalla ja sitten myös niin kuin kritisoidaan sitä, eikö se ollut siinä
kyllä,
niin joo. Vahvana ajatuksena. Ajatteleksä, että se on jotenkin kantaa ottava taiteilija? Nyt kun me ollaan tämmöisessä teatterin politiikkaa podcastissa, niin kysyn, että miten yhteiskunnallisena niin kuin keskustelijana sä taiteessa kautta kuvittelet olevasi?
No, ehkä joskus tuossa, jos mä taas menen vähän sinne niin kuin uran alkuaikoihin, niin silloin mua ehkä kiinnosti paljon semmoinen ehkä jotenkin surrealistinen. Että vaikka silloinkin aiheet saattoi tulla tosi läheltä, että mitä mä oon kokenut tai mitä niin kun mulle on saattanut tapahtua tai miten mä niin kun katson asioita mun ympärillä, niin silloin jotenkin asiat oli aika semmoisia mystisiä. Mä halusin käsitellä niitä enemmän semmoisen, niin kun, ei ehkä niin semmoisen suoran, niin kun suoraan asian ytimeen. Että vaikka se olisi siellä, niin sitten tuntui, että mä jotenkin halusin rakentaa siitä jonkun toisenlaisen todellisuuden, että oliko se sitten niin, että aiheet on silti ollut sellaisia, että ne liippaa läheltä ja sitten niitä on halunnut etäännyttää. Mutta nyt tuli mitta täyteen. Nyt tuli silleen, että alkoi ottaa pattiin niin paljon, että sitten tuli jotenkin semmoinen halu sitten ehkä kuitenkin kommentoida niitä asioita niin kuin hyvin suoraan. Ja jälleen kerran sitten tietenkin, koska tanssi on niin kehollinen taiteen muoto ja toki vaikka nästissäkin käytetään niin kuin sanoja ja ne sanat, mitkä siellä tulee, niin niitä ei voi väärin ymmärtää. Että tavallaan niin kuin sellaista sanaa on siellä ja ehkä sitä niin kuin naisen tukahdutettua raivoa, mikä sitten tulee yli, kun ei enää niin kuin kamelin selkä katkeaa, niin se, että tanssi antaa kuitenkin semmoisen ihanan vapauden siihen, että tavallaan mitä tahansa mä ajan takaa, niin mulla ei ole koskaan ollut tärkeää se, että kenenkään, eikä kukaan voi nähdäkään sitä täsmälleen samalla lailla. Mutta että mä niin kuin ripottelen niitä vihjeitä ja viitteitä sinne. Ja mulle tärkeää on lähinnä se, että se herättäisi jotain tunteita, keskustelua, pohdintaa. Mutta joo, eihän tässä, joku just kysyi multa, että minkä takia mun teosten aiheet on aina näin niin kuin synkkiä ja brutaaleja ja raakoja, ainakin nyt nämä niin kuin viimeaikaisimmat, ja Podikaan ei kuulemma antanut mitään toivon pilkahdusta.
Ei siellä hirveästi, se huumori oli sysi mustaa, niin kuin mä kirjoitin. Kyllä mä nauroin siellä.
Joo. Mutta jotenkin mua itseäni koukuttaa semmoinen musta huumori tietyllä tavalla, että elämästähän ei selviä, jos ei osaa nauraa itsellensä. Se on niin kuin todella tärkeää. Ja niin kuin, jos ei pysty niin kuin näkemään jotain valoa ja valopilkkoja siellä, mutta onhan tämäkin aamu oli aika synkkä, että tavallaan niin kuin no, se, että
joo, tässä siis semmoisessa aamussa, kun tänään on kuultu, kuinka Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.
Kyllä mä täytyy sanoa, että mä niin kuin, nytkin meinaan liikuttua, niin kyllä se tuntuu niin epätodelliselta ja jotenkin julmalta, että mitä tällä hetkellä ukrainalaiset kokevat siellä. Että täällä me nyt vielä istutaan ja se tuntuu, että se on niin kuin hyvin kaukana, mutta on tällä hetkellä heidän niin kuin täyttä niin kuin todellisuutta, että siellä näin siviilejä on. Kuolee ja siellä taas lapset ja tavallaan niin kuin viattomat ihmiset, joilla on niin kuin mitään sinällänsä osaa eikä arpaa tähän, niin on nyt siellä niin kuin kärsijöinä. Niin se, että en ole löytänyt vielä sellaista, että tulisi semmoista niin kuin hyvin hauskaa teosta, mutta ehkä se on jossain muutaman vuoden päässä sitten. Mutta
tulkitseks mä oikein, että sä kuitenkin ajattelet, että taiteen tekeminen on jotenkin on niin kuin kommunikoida sitä ympäristöä. En tarkoita sitä, että kaikesta pitäisi olla kanta ja näkemys ja jonkinlainen niin kuin julistus, mutta tämä taide on niin kuin yhteiskunnallista luonteeltaan. Ajatteletko näin?
No kyllä mä... Siis vaikeahan sitten on erottaa, että se...
Kyllä jotkut sen tekee ja pyrkii välttämään tämmöisiä vaikeita aiheita esimerkiksi.
Ja voi olla, että mäkin olen niin kuin aikoinaan pyrkinyt siihen, mutta et sitten nyt tuli sellainen olo, että niin kuin just joku nästikin, että eihän tätä niin kuin voi sivuuttaa. Että nyt mä oon niin kuin aivan hämmentynyt ihan uuden jotenkin tämmöisen, että missä niin kuin, minkä kiven alla mä oon oikein kasvanut, että milloin tämä tapahtui. Että mä luulin, että meillä on niin kuin asiat jotenkin menossa hirveän hyvään suuntaan ja sitten nyt mä kuulenkin tällaista niin kuin hyvin hyökkäävää ja inhottavaa niin kuin puhetta niin kuin ihan suoraan tästä niin kuin hyökkäystä niin kuin naisia kohtaan näin, niin sitten se tietenkin sai, joku mylly lähti pyörimään ja se, että mulle taiteilijana se on sitä, että se maailma, missä mä elän, niin sitä mä niin kuin väkisinkin kommentoin. Jos mä olisin kirjailija, sit se olisi kiinnostavaa, että en ole todellakaan hyvä niin kuin sanojen kanssa, mutta...
No juttua kyllä piisaa. Sä sanoit alkuun, että sä et oikein osata sanallistaa mitään mieluummin keholla, niin kyllä sä nyt osaat aika hyvin selittää myös kaikkea, mitä ajattelet mielestäni.
Okei, no mutta se on hyvä, koska aina välillä tuntuu, että on jotenkin... Että olisi semmoinen niin kuin joku ydin, mutta ei saa siitä ytimestä kiinni. Ja joskus tulee myös harjoituksissa, että kun tanssijat esittää jonkun kysymyksen, niin joskus hämmästyy, että tulee sellaisia selkeitä vastauksia, että itsekin hämmästyy, että vastasiks mä noin. Ja sitten joskus on asioita, että ei oikeasti pysty niin kuin sanallistamaan niitä, että on vaikea sanoa, että mihin nyt niin kuin seuraavaksi ollaan niin kuin menossa, että täytyy antaa niin kuin asioiden kypsyä. Ja...
No ihan se on, ja tanssin kieli on niin erilainen kuin esimerkiksi kaunokirjallisuuden kieli. Että tuossa haastattelin Valtteri Raikkalliota vähän aikaa, sitten hän jotenkin kiteytti hirveän hyvin mun mielestä siinä haastattelussa sen ajatuksen, että miksi hän kokee kiinnostavana sen, että tanssin rinnalla käsittelee kaunokirjallista aineistoa, koska sitä kautta saa sitten semmoisia sisältöjä, joita niin kuin tanssi itsessään ei välttämättä tuo. Joo, jos haluaa vielä jonkun asian käsittelyyn jotenkin niin kuin sanallisten tulemaan asteelle, niin sanallistetummalle asteelle, niin silloin tämä niin kuin dialogi voi olla ihan toimiva juttu.
Niin,
mutta kyllä mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat, että nimenomaan kun on tanssia ja ajattelee kehon kautta, niin kyllähän se silloin on varmasti hirveän paljon selkeämpää niin kuin se tunne, minkä haluaa sanoa, niin se, jos sen pystyy keholla ilmaisemaan.
Niin, kyllä. Ja sitten välillä se on niin, että sit sille keholliselle ilmaisulle ei välttämättä ole sanaa. On niin. Hyvin vaikea niin kuin kuvata, että mitä tavallaan.
Juuri näin.
Joku joskus sanoi mulle, että kun mä teen paljon muistiinpanoja, niin, ja vihkoja on siis... Ihan järjetön määrä. Ja ne on kaikki nyt vielä tallessa, kun mä en vaan ole heittänyt niitä pois. Ne on vaan jossain siellä laatikossa. Niin joku joskus sanoi, että pitäisikö niitä katsoa niitä vihkoja, niin mä alkoin vaan niin kuin naurattaa, koska ei niissä oikeasti ole mitään tutkittavaa niissä vihoissa. Että, koska se on vaan sellaista, niin kuin, ne on huonoja tikkupiirustuksia, koska välillä mä yritän niin kuin nopeilla piirustuksilla tehdä muistiinpanoja siitä, että mitä tulee mieleen vaikka jossain metrossa tai ratikassa ja joskus voin käyttää kameraa tallentaakseni asioita salissa, mutta aina ei pysty ja näin, niin, mutta sehän on ihan niin kuin tosi sekavia ne, niissä ei ole todellakaan mitään niin kuin kauhean kiinnostavaa, että itsekin jos mä katsoisin niitä jälkikäteen, niin ne on toiminut vaan niin kuin muistiinpanovälineenä sillä hetkellä joillekin niille ajatuksille, mutta ei niihin voi kauheasti palata, ei niissä ole niin kuin mitään sellaista, että tavallaan se niin kuin, että mulle se niin kuin asioiden ylöskirjoittaminen on tosi hepreaa. Ja se toimii vaan sen yhden teoksen aikana niin, että mä saan kiinni vaan niistä ajatuksista. Mutta jos mä palaan siihen teoksen ja teoksen liikekieleen, niin siihen mä voin palata niin kuin melkein, niin kuin mä muistan tiettyjä harjoituksia, kun mä oon ollut salissa, että miksi mä oon rakentanut jonkun asian.
Kyllä, kyllä.
Mutta se, että jos siitä olisi kirjallista materiaalia, niin se ei sano mulle enää yhtään mitään. Että ne on vaan niin kuin ollut jonkinlaisia muistiinpanoja, jotta se prosessi menee eteenpäin, tai teoskohtausten ideoita. Ja suuri osa myös niistä ideoista, mä joskus kattelin niitä mun vihkoja, niin kaikki, mitä mä oon kirjoittanut, niin mä en ole sit koskaan edes tehnyt niitä. Mutta se on vain joku yksi vaihe sitä prosessia, että mä kirjoitan jotain asioita, mitkä tuntuu, että voisi olla kiinnostavia kohtausajatuksia tai jotain, ja sitten niistä ei ole ikinä tullut yhtään mitään.
Mä olen joskus lukenut, että kun tehdään näitä vanhoja klassisia koreografioita, suurten teosten niin kuin alkuperäisiä koreografioita yrittää niin kuin dekonstruoida, niin mä oon aina miettinyt, että miten se ylipäänsä on mahdollista, että tottahan siinä lavatilanteessa niin kuin konseptit saattaa lentää hyvinkin kauas, ja sitten tehdään ne luovat ratkaisut sit siinä niin sanotusti on the stage, mutta niin kuin, ehkä se sitten kuitenkin jotain tuo tietenkin se, että mietitään, mitä siellä konseptissa on ollut.
Joo, kyllä, kyllä. Mutta just se, että se, ehkä se on se niin kuin tanssin hienous mulle, että tavallaan se, että jollain lailla on kuitenkin aina koko ajan vapaa, että ei ole niin kuin sidottu mihinkään, että mieli voi muuttua yhtenä päivänä tavallaan. Voi olla niin, kuin niin skitsofreeninen kuin haluaa työskennellessään, mikä ei sitten ehkä, niin kuin, mitä ei voi olla siellä jossain todellisessa maailmassa, mutta että niin kuin tanssi se tavallaan voi niin kuin sinkoilla ihan mihin vaan ja tavallaan käsitellä niitä asioita ja kääntää asetelmat kaikki päälailleen, että ei jää kiinni tavallaan niin kuin mihinkään tiettyyn asiaan, että jos ei halua.
Olisin lopussa kysyä semmoisen taiteilijoiden kiusaamiskysymyksen. Mä aina kysynyt niin kuin tämmöisen yleispätevän ja helpon ja nopeasti vastattavan kysymyksen, että mikä mielestäsi on taiteen merkitys? Mihin taidetta tarvitaan?
No taidetta tarvitaan siihen, että ihmiset kehittyy mun mielestä. Että meillä on niin kuin, että Herra Jumala sentään, että jos niin kuin ei kulttuuria olisi koskaan ollutkaan. Ja mitä kaikkea, ja kulttuurien välinen vuoropuhelu. Että mun mielestä niin kun me kaikki lainataan toisiltamme ja ammennetaan sieltä tavallaan, niin kun, että tuntuu, että jokainen taidelaji vie meitä kaikkia jollain lailla koko ajan eteenpäin. Että niin kun osaisi kuvitellakaan, että mitä elämä on ilman sitä. Ja nythän se on nähty tässä korona-aikana, kun kaikista pystyttiin joskus luopua ja teatterit ja musiikkisalit, kaikki niin kuin tuntui, että ensimmäisenä lyötiin niin kuin kiinni ja se oli niin kuin hyvin hämmentävää. Että.
Ja kyllä niin kuin esittävän taiteen kentällä ja meillekin, jotka ammattissakin puolesta sitä seuraa, niin kyllä pikkasen kooteltiin kulmakarvoja siitä, että näyttääkö nämä rajoitukset, jotka sinänsä oli perusteltuja tietysti, mutta kun ne kohdentui jotenkin niin epätasapainoisesti eri aloihin ja hyvin vahvasti niin kuin esittävään taiteeseen, niin antoiko se jotenkin semmoisen kuvan, että tämä esittävän taiteen ja taiteen merkitys yhteiskunnassa onkin jotenkin paljon vähäisempi ja sitä ei arvosteta niin paljon kuin me ollaan kuviteltu kaikki nämä vuodet?
No eikö tässä ole kuitenkin tullut selville tällaisia, että Suomessa kuitenkin vielä vähemmällä rahalla tuettiin näitä tavallaan, että kun esimerkiksi niin kuin muissa Pohjoismaissa tai Euroopassa, että siellä kuitenkin yritettiin kompensoida sitä jollain lailla, huolehtia taiteilijoiden toimeentulosta tai jonkinlaisesta niin kuin uskosta tulevaan. Että kyllä mun täytyy sanoa, että kaikki, jotka on miltään taiteen kentältä 2 vuoden aikana valmistunut alalleensa, niin täytyy sanoa, että
no varmaan tosi kauheata, kun vielä silloin, kun on uransa alkuvaiheessa ja pitäisi just niin kuin päästä niin kuin takomaan, kun rauta on kuumaa.
Niin mitäs taut? Ei ole mitään tavallaan, mihin verkostot on kaikki, ei pääse verkostoituu ja ei tavallaan niin kuin, että onko siellä niin kuin menetetty. No ensinnäkin varmaan voi olla, että on menetetty jotain lahjakkuuksia niin, että ne on ajatellut, että ei, tästä ei tule yhtään mitään, että usko ja toivo on mennyt, mutta se, että niin kuin, mitä kaikkea niin kuin ehditti jo menettää myös siinä, että tavallaan niin kuin asiat kehittyä menee eteenpäin, niin kyllä niin kuin se on surettanut tosi paljon. Että itse on niin kuin, tavallaan niin kuin saanut ne rakenteet rakennettua ja luotua, ja meillä on ollut, niin kuin, että vaikka meilläkin esitystoiminta pysähtyi täysin ja kansainvälinen kenttä pysähtyi kokonaan, tavallaan keikat jäi niin kuin ihan todella niin kuin minimiin, ja oli pitkiä aikaa, ettei päästy tekemään niin kuin yhtään mitään. Mutta oli kuitenkin se joku, mihin palataan.
Kyllä, kyllä.
Entä ne, jotka ei päässyt koskaan vielä rakentaankaan mitään, että kyllä se niin kuin suretti, että mä olisin jotenkin toivonut jotain, mä en tiedä mitä se edes on, mutta jollain lailla, että olisi niin kuin ehkä vähän paremmin vielä pystytty hoitamaan tämä kriisi.
Kyllä, kyllä. Ja entä kävikö siinä niin, että jotenkin niin kuin jossain tämmöisessä hallinnollisessa keskustelussa näytti siltä, että niin kuin taiteen tekemistä ei tulkittu ollenkaan työnä, vaan silloinkin kun se on kovinta mahdollista ammattilaistyötä, niin se oli enemmän tämmöistä harrastusta ja ihmisten viihdyttämistä. Ja toinen puoli, mikä tuntui niissä keskusteluissa korostuvan jotenkin, että, niin kuin, että se olisi vain taiteilijoiden asia, että on taidetta, eikä se, että yleisöllä on oikeus saada taiteen kautta niin kuin jotenkin itselleen elämän käsittelyvälineitä.
No niin, en mä tiedä, jotenkin musta tuntuu, että aika paljon tässä on joutunut eri taiteala-ihmiset niin kuin toitottaa sitä samaa torvea, että taiteen kenttä ja niin kuin taide on kuitenkin todella merkittävä työllistäjä. Että siellä on paljon ihmisillä työpaikkoja ja se, ne lonkerot menee niin moneen eri. Että miten nyt sitten yksi kaksi, että se, että teatterissa ei esiinnytä tai muusikot ei soita jossain tuolla konsertissa, niin se kuitenkin resonoi niin, kuin niin moneen eri. Niin se on tuntunut jotenkin vähän oudolta, että tavallaan niin kuin joutuu koko ajan selittämään ja todistamaan uudestaan jotain, mikä on ihan niin kuin fakta. Mutta se täytyy nyt sanoa, että toivottavasti nämä sulkutilat oli tässä.
Kaikki me toivotaan näin.
Niin, koska
ja teillä on enska, se on just tulossa.
Kyllä, ja meillä on tosiaan ensi ilta reilu viikon kuluttua lauantaina 5.3. siellä Stoassa. Ja jännittävää on nyt sitten nähdä, että miten niin kuin juuretteos rakentuu sitten sinne.
Ja joku uskaltaako yleensä lähteä liikkeelle, kun on tässä niin kuin 2 vuotta toitotettu, miten vaarallista on mennä kulttuurikatsomoihin. Mutta mä luulen, että se alkaa pikkuhiljaa helpottaa ja toivon tosi paljon tietenkin sitä.
Niin, joo. Ihan sama tosiaan, että niin kuin, täytyy toivoa, että ihmiset ei ole täysin lamaantunut, että ne nyt kokisivat tämän saman riemun ja riehakkuuden, mitä mä oon kokenut salissa. Että tavallaan se, että me ollaan saatu tulla ja tehdä ja harjoitella ja niin kuin viedä tätä projektia eteenpäin, että saataisiin olla samanlaista niin kuin intoa ja niin kuin tukea ihmisiltä. Että, ja niin kuin sanottu, me ollaan jälleen kerran, että eihän tässä tarvitse niin kuin maskit päässä voidaan olla edelleen. Ja nyt tuntuu, että kaikki on tottunut elämään niiden kanssa. Että itsekin huomaa monta kertaa tuo, kun bussista jää, että menee tuo maski päässä, että sitä ei edes huomaa ottaa pois ollenkaan. Niin, ehkä tässä päästään niin kuin suht turvallisesti kohti kesää ja jos taas historia toistaa itseään, niin sittenhän kesäksi tapahtui hiipuminen ja toivottavasti ei enää nouse sieltä sitten mitään niin kuin uutta aaltoa. Mutta jälleen kerran, niin nyt tässä on itse tottunut sellaiseen, että ei oikein edes turha kuvitella mitään. Se on sitten se, mitä se on, että sen näkee vasta sitten kesän jälkeen, että missä niin kuin mennään ensi syksynä.
Näin nähdään. Hei, tähän onkin hyvä päättää. Kiitos Susanna tästä keskustelusta ja kiitos myös kuulijoille. Minä olen siis Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen ja tämä on teatteripolitiikkaa ja politiikan teatteria podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki nämä jaksot löytyy Voiman nettisivuja osoitteesta www.voima.fi/audio. Kiitos vielä Susanna.
Kiitos paljon.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.